Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Continuăm prezentarea Centrului de Sănătate Podiș și totodată a preceptelor promovate de acest centru. Obezitatea este boala secolului nostru din nefericire, iar pentru persoana cu dizabilități lucrul acesta cu atât mai mult este o afecțiune. Persoanele care sunt imobilizate în cărucioare rulante, deja este știut faptul că dezvoltă stare de supraponderabilitate sau chiar obezitate datorită lipsei de activitate. Iată informațiile pe care le veți asculta în continuare, informații prezentate de doctorul Marius Porumb în cadrul seminarului său despre obezitate. Consider că vă vor fi de folos tuturor celor ce ne veți urmări, fie că sunteți persoane cu dizabilități, fie că nu. Vă doresc audiție plăcută!
În dimineața aceasta discutăm despre excesul ponderal sau despre obezitate. Mai clar spus, despre această problemă, pe zi ce trece din ce în ce mai prezentă, cu incidență din ce în ce mai mare. Care sunt problemele care determină, practic, această epidemie sau pandemie, mai degrabă, de obezitate? De ce oamenii sunt din ce în ce mai loviți de această problemă? Mănâncă și stau. Foarte pe scurt spus și foarte bine. Mănâncă prea mult și stau. Acum n-ar fi o problemă că mâncăm mai mult, dar ar trebui să ne mișcăm și mai mult ca să nu fie o problemă. Dar atât timp cât s-au inventat toate mașinăriile acestea, toate ustensilele, toate utilajele de care ne folosim, atât începând cu agricultura și până la gospodărie, până la munca casnică, nu mai consumăm aceste calorii pe care, din păcate, le ingerăm într-o cantitate mult mai mare. Și, mai mult decât atât, aceste calorii, aceste alimente sunt din ce în ce mai bogate în calorii, sunt mai concentrate. Asta, practic, ne împiedică foarte mult și s-ar putea să fie principalul factor la unii dintre noi, mai ales care mâncăm foarte mult la restaurante sau alimentație fast food, care sunt niște bombe calorice, calorii goale de cele mai multe ori. Dacă în urmă cu 150 de ani munca fizică reprezenta aproximativ 90% din totalul activităților, acum cât mai muncim fizic? Foarte puțin, foarte puțin, nesemnificativ. Bineînțeles, s-au inventat aceste mașini care ne ajută, dar care ne și creează un teren propice dezvoltării obezității. În prezent, în România, peste jumătate din populație este supraponderală și peste 22%, mai mult chiar la ora actuală, suferă de obezitate. În alte state lucrurile stau și mai rău. Peste o treime în anumite țări din populație este obeză. O incidență teribilă. Cum se pune diagnosticul de obezitate? Obezitatea este o boală. Din start pornim cu acest lucru. Trebuie cel puțin să acceptăm acest lucru în mintea noastră, pentru că pentru unii dintre noi încă este o dilemă. O, fi obezitate o boală? Este o boală? Nu este o boală? Și nu doar pentru noi. Și pentru medici sunt, din păcate, prea puțini medici care folosesc acest diagnostic, care pun acest diagnostic. A devenit, din păcate, o banalitate. Un diagnostic neimportant pe care poți să-l treci cu vederea. Dar pe care, de fapt, nu poți să-l treci deloc cu vederea, pentru că toate afecțiunile sunt agravate de obezitate. În marea majoritate a afecțiunilor, obezitatea nu face decât să contribuie și mai mult să agraveze și mai mult boala. Și nu ar trebui deloc să fie trecut cu vederea, mai ales că diagnosticul se pune foarte simplu și nu necesită nu știu ce investigații. Foarte ușor. Se definește în funcție de acest indice de masă corporală, care se calculează simplu, greutatea împărțită la pătratul înălțimii. Dacă vrem să aflăm indicele de masă corporală, împărțim greutatea noastră actuală, 80 de kilograme, la înălțimea noastră la pătrat. Avem 1,70, împărțim 80 de kilograme, împărțit la 1,7 ori 1,7. Și ne dă indicele de masă corporală. 1,7 ori 1,7 este 289, da? 2,89. 80 împărțit la 2,89 ne iese un indice peste 25. Suntem supraponderal, cam la limită cu obezitatea de gradul 1. Aici sunt intervalele. normă ponderal între 20 și 24,9. De la 25 în sus, supraponderal, de la 30 obezi de gradul 1, peste 35 obezitate de gradul 2, peste 40 obezitate de gradul 3 sau obezitate morbidă. Se numește așa pentru a ne conștientiza și mai mult de impactul acestui tip de obezitate de gradul 3 cel puțin. Mai simplu, ce depășește la înălțimea noastră, în centimetri, ar trebui să fie greutatea maximă admisă. Da? Avem 1,70, 70 este limita de maxim. Ca să fim normoponderali, suntem la limita de sus a normoponderalului. Dacă depășim un pic peste 70, că avem 1,70 m, deja intrăm în supraponderal. La femei lucrurile sunt mai cu atenție, trebuie studiate. Acest 70 este chiar la maxim, la maxim, pentru că femeile au scheletul mai ușor, oasele sunt mult mai ușoare, sunt mai slab dezvoltate decât la bărbați și oasele sunt foarte grele. Și asta înseamnă că o femeie poate să fie supraponderală. De fapt, aici sunt niște discuții, da, vis-a-vis de bărbați-femei, pentru că femeile trebuie cu 10% să aibă mai puțin decât această limită. 10, chiar 15%, spun un specialiști. Datorită acestei diferențe de schelet. Ce implică, practic, obezitatea? Se reduce speranța de viață cu un trimestru pentru fiecare kilogram în plus. Statistic s-a calculat în felul acesta. Foarte puțin dintre obezi trec de 60 de ani. Foarte puțin. Dacă este obezitate câștigată de mulți ani, da, dacă este obezitate căpătată în ultimii ani, impactul nu este la fel de puternic. Dar speranța de viață este mult redusă. Se poate calcula și s-a calculat statistic, persoanele obeze trăiesc cu un trimestru pentru fiecare kilogram în plus mai puțin. Avem 20 de kilograme în plus, 20 de trimestre mai puțin la speranța noastră de viață. Statistic. Și am spus ce înseamnă studiile acestea statistice. Pot să se aplice la noi într-o măsură mai mare, poate să reducă speranța de viață la unii dintre noi mai mult, și așa se întâmplă, iar la alții mai puțin. Sau să nu se reducă deloc. Pentru că depinde foarte mult de ce moștenire genetică avem, cum este organismul nostru, cât este de rezistent, depinde de momentul în care a fost câștigată obezitate, depinde de ce fel de obezitate este, pentru că sunt două tipuri de obezitate, hiperplazică și hipertrofică. Obezitatea hipertrofică este obezitatea adultului. În acest tip de obezitate există un număr de celule adipoase care, la adult, se hipertrofiază, cresc în dimensiuni. Și asta înseamnă obezitate. În obezitatea hiperplazică se mărește numărul de celule adipoase. Și aceasta este obezitatea care apare la copil. Acesta este un lucru foarte important și foarte bine de cunoscut, pentru că obezitatea hiperplazică se rezolvă mult mai greu. Așa încât 8 din 10 persoane care au fost obeze din copilărie rămân așa. Deci 80% dintre acești pacienți nu pot să rezolve această problemă, pentru că este mult mai serioasă. Observăm noi cât este de greu să dăm un kilogram jos, un kilogram, două, câștigat relativ recent. Cu cât se menține obezitatea mai mult timp, cu atât se rezolvă mai greu. Iar dacă este obezitate hiperplazică, deci câștigată în copilărie, lucrurile se rezolvă mult, mult mai greu. Asta înseamnă că părinții au o responsabilitate enormă și trebuie să-și o asume ca atare, pentru că îndopând copilul, încercând să-l facem gras, frumos și sănătos, este o mare eroare. În niciun caz nu este nici măcar frumos. Ce să mai vorbim de sănătos? În mod clar, un copil gras nu este sănătos, iar mai departe, pe parcursul vieții, va avea mult de suferit și va fi foarte greu să rezolve această problemă. Dovadă că 80% dintre pacienți nu pot să-și rezolve problema. Numărul de celule adipoase este un număr determinat genetic. În mod normal, ele trebuie să fie așa, cu câte ne naștem, cu atâtea să murim. În mod normal. Dacă noi forțăm copilul să mănânce, dăm peste cap aceste mecanisme de control al numărului celular și apare hiperplazia. Unde mai apare hiperplazia celulară? Să vedeți că lucrurile un pic se combină, se intrică unele cu altele. Deci, mare atenție! Nu este obezitatea un cancer, dar dacă apare la copil, se folosesc mecanisme similare. Diferența este totuși foarte mare. Dar trebuie să avem în vedere că putem să influențăm în foarte multe situații și foarte grav organismul nostru. Iar o obezitate câștigată, mai ales dacă este câștigată înainte de procreere, de a avea copii, se pare că se transmite. În primul rând se transmit obiceiurile alimentare, ce mănâncă părinții. Ori să mănânce, din păcate, în cele mai multe cazuri și copiii, și or să aibă cam aceleași obiceiuri alimentare și de viață, dar există și componentă genetică. Și la ora actuală se cunosc gene care predispun la obezitate. Ori aceste gene nu au fost de pe timpul lui Platon sau Aristotel, nu la toată lumea, nu în incidența atât de mare de care suferim astăzi. Asta înseamnă că pe parcursul vieții noi acumulăm și transmitem mai departe această problemă, din păcate. Am discutat deja despre două cauzele principale, mâncăm prea mult și ne mișcăm prea puțin. Mai sunt câteva cauze care pot să fie doar ele prezente la anumite persoane. Masa de seară. Masa de seară poate să contribuie foarte mult, mai ales la persoane care sunt foarte active în cursul zilei, nu reușesc să mănânce mai nimic sau mănâncă în fugă și tot timpul câte ceva, dar se răzbună mai ales seara, pe lipsa masei, sau se adună toată familia și mănâncă toți împreună și mănâncă foarte mult. Și de multe ori este o problemă foarte mare. Mâncatul de întrerupt între mese. S-a calculat că aceste calorii nesemnificativ sau acest nemâncat între ghilimele, că noi de multe ori spunem că nu mâncăm, ce e aia dacă mănânci un fruct, ce e aia dacă mănânci câteva bucățile de ciocolată sau mai știu ce altceva, ce e aia dacă bei un suc sau lucruri de genul acesta, bomboane, noi spunem că nu sunt mâncare, nu? Din păcate așa considerăm, că nu sunt mâncare. Dar intră tot în categoria alimente, dar în categoria alimentelor foarte proaste pentru sănătatea noastră. Și s-a calculat de asemenea, statistic, unii dintre noi pot să aducă mai multe calorii chiar prin acest mâncat neîntrerupt între mese, alții mai puține. Dar media este de 4-500 de calorii prin acest ciugulit. Ce înseamnă 4-500 calorii? Cât este necesarul nostru pe zi? În medie? Cât am spus? În 1800-2000 de calorii. 4-500 din aceste 2000 de calorii înseamnă un sfert prin acest nemâncat între ghilimele. Și în anumite situații se depășește mult. Aceasta este media. Sunt persoane care nu mănâncă decât un fruct, două, ceea ce aduce calorii nesemnificative. Dar puține, dar aduce și consumul acestor alimente. Dar sunt persoane care ajung și la 1000 de calorii. Un militar și acum are rația de 3000, dar asta înseamnă efort fizic. Metabolismul nostru diferă foarte mult în funcție de activitate. Consumul de calorii diferă de activitate. Activitatea psihică, cât ar fi de intensă, consumă nesemnificativ. Creierul nostru nu are nevoie de atâtea calorii. Consumă foarte puțin, între 5 și 10% da, din totalul caloriilor. Deci nesemnificativ, până la 200 de calorii. Activitatea fizică este cea care mușchi, sincer, care ard caloriile. Nu facem mișcare, nu ardem caloriile. Și se transformă în grăsime. Deci, acest mâncat între mese, ce înseamnă 400 de calorii pe zi, 400-500 în grăsime, înseamnă într-un an peste 20 de kilograme. Și, în felul acesta, ajungem la ceea ce spun marea majoritatea pacienților, din păcate, se mint, practic, și marea majoritatea pacienților cu această problemă spun, dar eu nu mănânc, nu știu de la ce mă îngraș. Așa e felul meu, dar eu nu mănânc. Nu se îngrașă nimeni de la aer, de la apă, de la, mai știu eu ce, soare, de la, mai spuneți dumneavoastră ce mai vreți, ne îngrășăm de la calorii prea multe. Acest lucru este bine și foarte clar, bine determinat și foarte clar, nu există discuții în privința aceasta. Sunt foarte multe cure recomandate, din păcate, și de specialiști. Între ghilimele spus specialiști, bine puși la punct, se poate slăbi. Deci noi putem slăbi, dacă ne dorim cu orice preț, putem slăbi prin sute de moduri. Pe sute de cure de slăbit, prin sute de mecanisme, sau tot inventează cure de slăbire. Unele susținute chiar de specialiști. Este o mare problemă că sunt susținute de specialiști. Noi putem slăbi în multe moduri, dar, din păcate, impactul asupra sănătății depinde care este ținta noastră, slăbitul ca atare sau sănătatea. Slăbim ca să fim sănătoși sau slăbim ca să slăbim, de dragul slăbitului. Deci dacă pierdem din start această motivație, sănătatea noastră, atunci putem să folosim nu știu câte tipuri de cure ca să slăbim și vom slăbi. Dar, din păcate, impactul asupra organismului este total nefavorabil în toate cure de slăbire. Sunt cure neechilibrate și cu impact negativ asupra stării de sănătate. Acest mâncat între mese nu face decât să ne dea digestia total peste cap și vom slăbi. Da? Se poate slăbi mâncând mai mult decât ai nevoie, de fapt. Acest lucru este destul de bine observat la anumite persoane. Mâncând des, organismul primește niște semnale foarte clare. Omul ăsta mănâncă, se alimentează toată ziua, deci nu se preconizează nicio criză alimentară în zona aceasta, pentru organismul acesta. Atunci, de ce să mai depoziteze? Noi avem mecanisme de a depozita ceea ce consumăm. ce nu consumăm ca și calorii în momentul respectiv, la câteva ore după ce mâncăm, în ziua respectivă, se depozitează. Acestea sunt mecanismele. Dacă noi mâncăm toată ziua, organismul primește semnale. N-am nevoie de depozite. De ce să car depozitele acestea cu mine? Pentru că n-am nevoie. Și atunci se poate slăbi în felul acesta. Se slăbește cu impact negativ asupra stării de sănătate. Deci, practic, sunt date peste cap aceste mecanisme de reglare și autocontrol. Se știe că unele persoane mănâncă și nu se îngrașă. Mănâncă cât 10 și nu se îngrașă deloc. Au acest metabolism curat, metabolismul mai mare și este vorba și de acest semnal. Organismul nu are nevoie de depozite. Se știe foarte bine. În timpul războiului se pot îngrășa oamenii. În timp de criză se pot îngrășa. Sau dacă mâncăm rar, de asemenea putem îngrășa. Pentru că organismul este speriat de ce se poate întâmpla și el acumulează ca să se protejeze pentru zilele negre, mai grele. Este bine să ne cunoaștem această latură a organismului, această fiziologie. Deci, noi ne îngrășăm datorită aportului prea mare de calorii, excedentului de calorii. Deci lucrurile pot fi cântărite foarte clar în funcție de numărul de calorii pe care îl consumăm. Și la ora actuală sunt tabele. Cel mai simplu ca să vedem, cel mai corect ca să vedem câte calorii consumăm noi și dacă riscăm să ne îngrășăm la un moment dat, facem listă cu ce mâncăm în fiecare zi. Nu ne programăm să mâncăm ceva anume, alimentația noastră normală o trecem pe o hârtiuță. Tot ceea ce mâncăm și cantitatea pe care o consumăm. Și după aceea, la sfârșitul săptămânii, ori ne ducem cu această listă la un medic să ne calculeze caloriile, ori sunt tabele și începem noi să ne calculăm cam câte calorii am mâncat. Și în felul acesta putem să ne investigăm noi problema, dacă este o problemă. Și din păcate, de cele mai multe ori, este o problemă. Dar mâncăm prea mult. Dacă mâncăm des, s-ar putea într-adevăr să nu ne îngrășăm neapărat sau chiar să slăbim pe aceste cure. De asemenea, sunt curile disociate. Dieta Atkinson, bogată în proteine, dar sunt cu un impact negativ asupra stării de sănătate. În primul rând, tot am ajuns aici, din punct de vedere medical, o cură de slăbire este sănătoasă, este potrivită pentru organismul nostru, dacă nu ne înfometează, dacă nu este extrem de restrictivă. În niciun caz nu scădem sub jumătate din necesarul caloric. Sub 1000 de calorii, 800-1000 de calorii, nu scădem, pentru că înfometăm organismul și declanșează alte mecanisme. Mecanismele acestea de post, semnale de criză alimentară. Și după aceea organismul, așa se întâmplă când dietele sunt extrem de restrictive, după aceea compensează, se mai întâmplă ceva și la nivelul creierului nostru. Ne mobilizăm, pentru că în primul rând este o problemă psihică și e bine să știm acest lucru. Când slăbim, ne propunem, ne punem voința la lucru și ne mobilizăm toate resursele să slăbim. Și vom reuși cu o dietă extrem de restrictivă. Ne înfometăm și slăbim. Dar după aceea, deja în creierul nostru se formează, de fapt, nu după aceea, deja atunci, în momentul când am hotărât, apare portița de scăpare. Lasă, o să-mi fie greu, o să-mi fie foarte greu, o să fie foarte rău pentru mine perioada asta, dar după aceea să vezi ce bine va fi. Să vezi ce voi mânca eu, ce mă voi delecta cu bunătățile de care astăzi mă lipsesc. Și așa se întâmplă în cele mai multe situații. Adică ne mobilizăm, după aceea suntem epuizați psihic, și acumulăm mai mult. De ce acumulăm mai mult? Odată, pentru că suntem păcăliți de propriile mecanisme, dar și datorită faptului că pierdem masă musculară. Când slăbim prin restricție și nu prin mișcare, prin reducerea aportului și prin mișcare, este slăbitul cel mai normal, sănătos, cu impact pozitiv asupra stării de sănătate. Când slăbim prin restricție și fără mișcare, pierdem masa musculară. Ce înseamnă dacă pierdem masa musculară? Mușchii sunt cei care, odată, ne scade toleranța la efort, suntem mai slabi din punct de vedere al toleranței la efort, dar, nemai având aceeași masă musculară, grăsimile nu mai sunt arse în același ritm, în aceeași cantitate. Și noi slăbim, dar dăm jos și masa musculară și după aceea putem mânca nu mai mult decât am mâncat înainte, deși uneori se întâmplă să mâncăm chiar mai mult, dar să zicem că nu mâncăm mai mult, dar având o masă musculară mai mică, arderile sunt mai slabe. Și în felul acesta încep să te uimești între măi, dar de ce am început să mă îngraș mai mult? Și din păcate, așa se întâmplă cele mai multe situații. Pune mai mult înapoi pe diete extrem de restrictive sau diete anormale. Singurul mod de a slăbi sănătos este mișcare și restrângerea un pic a aportului caloric. Da? Nici nu trebuie foarte mult. E suficientă reducerea cu 10% a numărul de calorii pe care le consumăm și mișcare. Și slăbim foarte sănătos. Și practic ne îmbunătățim starea de sănătate. Și asta urmărim. Nu urmărim slăbitul ca atare. Poate să fie și o țintă aceasta, slăbitul ca atare, dar nu prin orice metodă. În niciun caz nu prin orice metodă. Foarte rar, printre alte cauze de obezitate, sunt problemele endocrine. Foarte rar. În sub 1% din cazuri, alți autori spun sub 2% din cazuri. Deci 98% din pacienții obezi nu au o problemă hormonală. 98, chiar 99%. Ci sunt foarte puțini, sunt foarte rare cazurile de hipotiroidie, boală cu șic, acromegalie, care să determine ele însele obezitate. Disfuncție hormonală poate să apară și apare de regulă la persoanele obeze. Deci dezechilibre hormonale urmează, nu preced obezitatea. De multe ori obezitatea determină dezechilibre hormonale, pentru că țesutul adipos nu este un țesut care stă degeaba, ci produce și el substanțe ce dezechilibrează metabolismul în ansamblul său și chiar balanța hormonală. Mai sunt câteva situații care trebuie să cunoaștem în care putem să favorizăm depunerea de grăsime, de țesut adipos. Stresul intens și prelungit. Apare o senzație de foame permanentă și acest lucru se observă foarte ușor la studente. În sesiune, cele mai multe studente acumulează câteva kilograme în plus. Datorită stresului aferent sesiunii. Dar și persoane care lucrează într-un mediu stresant, foarte stresant, și este pe durată lungă de timp, pot să ajungă la această problemă. Prin senzații de foame exagerată. Putem să ne observăm pe noi, că suntem foarte stresați, avem tendința să mâncăm mai mult. Și de cele mai multe ori așa se întâmplă. Mâncăm mai mult fără să observăm. În stres nu mai este grija noastră atenția la ceea ce mâncăm sau cât mâncăm, din păcate.
Am ajuns la finalul primei părți a acestui seminar despre obezitate. Consider un seminar foarte important și de actualitate. Vă invit și săptămâna viitoare, în cadrul emisiunii Nu ești singur, să urmăriți continuarea acestui subiect. Până atunci, vă doresc să trăiți frumos și să trăiți alături de Dumnezeu. La revedere!